Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Nisy ireny mpianakaviana iray tena nahantra tokoa. Kristianina izy io. Indray andro dia tapa-kevitra izy niantso ity radio kristianina iray tamin'ny alalan'ny antso telefonina mba angataka fanampiana. Tsy afaka miasa intsony ny vadiko izy ary manomboka miasaritra amiko hatrany hatrany ny miantoka sy mitady na dia sakafon'olona iray isan'andro monja aza ho an'ireto zanako miisa enina. Dia betsaka ny olona naheno izany mivantana tamin'ny alalan'ity radio kristianina ity. Tamin'ny fotoana ny antsony ity renim-pianakavianyity indrindra nefa no indro nisy lehilahy ratsy fanahy iray nandre izany ihany koa ka nanapa-kevitra ny isompatra sy analabaraka an'andriamanitra amin'ny alalan'ity renim-pianakaviana ity. Nalainy ny adresin'ilay ramatoa dia niantso ireo mpiasany tirangaratsy fanahy ity mba andeha etsena hividy zavatra betsaka omena ity renim-pianakaviana ity. Ka izao ny toromarika nomeny an'ireto mpiasany hoe: raha toa ka manontany ianareo ilay ramatoa kristianina hoe avy aiza reto zavatra reto, dia lazao hoe avy amin'ny Satana no sady ny omena neso ilay lehilahy. Rehefa tonga tany an-tranon'ilay ramatoa nefa ireto lehilahy ratsy fanahy ireto, dia noraisin'ity renim-pianakaviana tampifaliana tokoa. Ambony tokoa ny finoan'ity ramatoa kristianina ity ka dia nalaina avy hatrany ireo sakafo be dehibe izay novimbinin'ireto lehilahy avy tany amin'ilay ratsy fanahy. Dia nisaotra izy ary dia nampirimina izany. Rehefa izany tsy naharitra ireto lehilahy ratsy fanahy nitondra ny sakafo fa izy ireo indray no nanontany ilay renim-pianakaviana hoe tsy mba tiana ho fantatra ve hoe avy taiza ireny sakafo be dehibe ireny e? Dia tamin'ny mpahatsorana no namalian'ilay renim-pianakaviana kristianina azy ireo hoe tsy ilaiko ho fantatra akory ny olona nanome reto sakafo reto fa isaorako betsaka izy satria rehefa mibaiko Andriamanitra na dia Satana aza tsy maintsy manaiky azy. Endry namako, aza miahy ihany amin'ny anio sy ny ampitso ianao. Ataovy ambony ny finoana sy ny fahatokinan'Andriamanitra raintsika izay any an-danitra. Izy no manome sy miahy ireo zanany. Tsarovy fa rehefa miaraka aminao sy hiarahanao Andriamanitra na dia ireo fahavalonao aza dia ampiasainy anasoanao. Rehefa mibaiko Andriamanitra na Satana aza tsy maintsy manaiky azy. Azo antoko izany. Eno ange izay voalaza ao amin'ny Josua toko fahefatra ny andinin'ny fahefatra amby roapolo hoe hoy izy hoe: mba ho fantatry ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa mahery ny tanan'i Jehovah ary mba hatahorany an'i Jehovah Andriamanitra reo mandrakizay. Mbola ampahery anao izay voalaza ao amin'ny Isaia toko fasivy amby efapolo ny andinin'ny fahefatra amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo manao hoe: azo alaina eny amin'ny mahery va ny sambotra, na ho afaka va ny babo marina? Nefa izao nolazain'i Jehovah: na dia ny sambotry ny mahery aza dia alaina ihany, ary ho afaka ny babo mpandrombaka. Fa izaho no hiady amin'izay miady aminao, ary izaho no hamonjy ny zanakao, sady ampihinaniko ny nofony tenany ihany izay mampahory anao, ary ho leon'ny ranony tenany ihany ireny toy ny amin'ny ranomboaloboka, dia ho fantatry ny nofo rehetra fa izaho Jehovah no mpamonjy anao, ary ilay maherin'i Jakoba no mpanavitra anao. Amen.
Baiboly hanisan'andro mofonaina tany fahazavana soavin'ny merina
ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Fifaliana no iarahana aminao atao anatin'izao fandaharana manokana izao, antenaina indrindra mba hitondra fahalalana sy soanao mandrakariva ny fiainonao ny AWR. Amin'ny ankapobeny dia misy dikany avokoa ny anarana rehetra. Misy dikany ny antony ametrahany ray aman-dreny ny anarany zanany. Indraindray mba faniriny hoe tiako tahaka an'izao ty zanako ity, ohatra hoe tiako ambinina izy dia ataony hoe ambinina na nambinina ny anarany zanany. Mety koa fahatsapan'ilay ray aman-dreny toejavatra iray teo ampiterahana na teo ampitondrana voka na mety hoe mbola tsy nisy akory aza la zaza fa faniriny ny anana an'la zaza, de izay no ametahan'ny anarany. Maro tokoa ny antony ametahana anarana ny olona anankiray. Anio isika dia mantatra hoe manao ahoana ny mahakasika izany anarana hoe Adama izany. Teny Hebreo no fototra izany anarana Adama izany, izay midika hoe tany, vovotany. Anarana tena efatra nainy tokoa no hoe Adama. Misy ny miteny hoe Adam, nisy miteny hoe Adams na Adam, ary nanandanja lehibe tamin'ny finoandreo nanaraka ny Abrahama tokoa izany. Raha jerentsika ny Baiboly dia Adama no olombelona voalohany no foroan'Andriamanitra. Izy no nandray ilay fofonaina mahavelona avy tamin'Andriamanitra, arak'izay voasoratra ao amin'ny Genesisy toko faharoa andiny fahafito ndehany ovakitsika: ary vovotany no namoronan'i Jehovah Andriamanitra ny olona, ary nofofony ny fofonaina mahavelona ny vavorony, dia tonga olombelona izy. Adama izay no rain'ny olombelona rehetra. Ny hevitry ny anarana hoe Adama izany dia misy ifandraisany be amin'ny famoronana sy ny fiandohan'ny olombelona. Tandindony voalohany izay ny sinny zavatra vaovao. Fantatsika tsara fa tamin'ny andro fahenina ny namoronan'Andriamanitra ny olombelona voalohany, arak'izay hita ao amin'ny Genesisy toko voalohany andinin'ny fafito amby roapolo sy ny fahavalo amby roapolo ary ny andinin'ny faraiky amby telopolo. Dia nge ovakitsika: ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny, tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy, lasy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara sy miabetsaha, ary mameno ny tany ka mampanipo azy, ary manjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Raha vakina ny andiny fasivy ambyroapolo sy ny fahatelopolo dia ho hitantsika ao fa namponen'Andriamanitra tamin'ny zava-boary rehetra ny olombelona tamin'ny voalohany. Ary vakintsika ny andininy faraiky amby telopolo manao hoe: ary hitan'Andriamanitra izay rehetra natao, ary indro tsara indrindra izany, dia nisy hariva ary nisy maraina andro fahenina izany. Tamin'ny andro fahenina no namoronan'Andriamanitra ny olombelona voalohany, dia tsy iza izany fa i Adama. Nataon'Andriamanitra iaina amin'ny tany sy ny zava-boary Adama, ary ny tsofin'ny rano avokatra sy tombo. Izany no manam-pirofa fiandohan'ny taranak'olombelona i Adama. Andeha koa ne ovakitsika eo amin'ny Korintiana voalohany toko fadimy amby folo andiny fadimy amby efapolo sy ny fafito amby efapolo tapany voalohany. Ary arak'izany koa no voasoratra hoe Adama voalohan-da natao mananaina, Adama farany natao fanahy mahavelona. Ny andiny fafito amby efapolo: ny olona voalohany avy amin'ny tany dia tany, ny olona faharoa dia avy any an-danitra. Raha fantarina ny maizy ny olona izay mitondra ny anarana hoe Adama amin'ny akabeany dia tahaka izao. Matetika dia hita ho manana toetra voajanahary amin'ny fitarihana ilay hoe Adama. Matetika izy no maniry hahita fahombiazana mandrakariva amin'ny lafiny rehetra eo anivon'ny fiarahamonina. Samy mandrakariva ary mahatokotena be. Ankoatran'izay dia sarotiny amin'ny fahamarinana ilay hoe Adama, ary matetika dia tena mpiany manodidina azy izy. Kanefa ao anatin'izany rehetra izany dia mankafy zavatra tsotra eo amin'ny fiainana ilay hoe Adama. raha fitinina fo izany ny tantara n'ilay adama voalohany izay misolo tena ny olombelona voalohany a arak'izay voalaza ny baiboly de izy no vovotany no fofonin'andriamanitra fofinaina mahavelona teo amin'ny vavorony de tonga olombelona arak'ilay fanvakitsika teo ary naponen'andriamanitra tao amin'ny saedena izay no foroniny a izy tao amin'ilay sa tonga lafatra ary satria irery adama de nanaovan'andriamanitra vehivavy vady sahaza ho azy nalaina tamin'ny taola tezany adama ny zavatra nampalahelo a de nihinana ilay voankazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zay nandraran'andriamanitra azy a izy ireo mba tsy hohanina zany de nohanina zany ka de voatery tsy maintsy nandao ilay sa tsara tare izay fa nomanin'andriamanitra ho azy izy ireo nananjanaka adama sy eva vadiny de kaina sy abela ary zeta azotsika jerena ao amin'ny genesisy a izany tantara izany izay maneo ny fiandohan'ny olona sy ny fitiavan'andriamanitra ny olona ary indrindra ihany koa maneo fa tsy niainga tamin'ny kisendrasendra isika olombelona fa tena noforonina tsarovo mandrakariva fa sarobidy amin'andriamanitra enao izay indray ary ny makasikasika ilay anarana hoe adama sy ny tantarany ao amin'ny baiboly dia atreo indray aloha ny fiarahantsika tato anatin'ny fandaharana tsara ho fantatra zohanitra sy rilano ny farimbona nahatotosa izany dia mametraka mandra-pitafa samy hotahian'andriamanitra tompoko
Variando. fahavaliana fa mandalo aby raha jiaby hitanao amin'ny tany ity, amezana ny fiainananao fa mandinyanao izy, aza ela fa mandinyanao an'i Jesosy.
Tsy efa adobla viera koa ny zazara andao malaky.
Maro ny fandriky anindranany satananao, mahaiza miary anao tao mirabarapatsy tagne, Jesosy lalana tsy famarinana ny fiainana, manerezanao fa ny tompo mandiny anao, manerezanao aza kivikivy anao, mifo aza tsotso fo mandry anao, vignany mandro ankasitrany tompo, vignany mandro andresena ny toloko, maherezanao aza kivikivy anao, mifo aza tsotso fo mandry anao, vignany mandro ankasitrany tompo, vignany mandro andresena ny tsotso fo mandry anao, vignany mandro ankasitrany tompo, vignany mandro andresena ny toloko, vignany mandro ankasitrany tompo, vignany
AWR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Amin'ny fifaliana trano no ionako aminao amin'ny alalan'ny tonjam-pioty. Andaontsika iresaka famoronana indray amin'ity anioty. Ny namanao Risara Andrianjatovo no manoloananao izao. Andaosika aloha hivavaka. Misaotra ray fanarovanao zay tantaninao ary afaka mihona amin'ity namako mahafinaritra zay mangila tsofina mba hieno ny teninao ity. Mamela ny heloko, mamela ny heliny, ary oka mifananao masina no ampianatra anay, ary zay sitraky mifonao ihany no holazainay sy hotanteranay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatan'izany, amen. Ny famoronana raha amin'ny baiboly no inoana dia tsy misy tokony andavana fandriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Zao voalaza ny Genesis toko voalohany andiny voalohany, Genesis toko voalohany andiny voalohany, tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Iza moa io andriamanitra io? Jehovah no anarany. Andao nge ho jerentsika ny voalazany Jeremia toko faraiky amin'ny dimapolo ny andiny fasivy ambin'ny folo, Jeremia toko faraiky amin'ny dimapolo ny andiny fasivy ambin'ny folo. Tsy mba tahaka ireo ny anjaran'i Jakoba, fa mpamorona ny zavatra rehetra izy, ary ny Israely no firenena lovany. Jehovah tompony maro no anarany, Jehovah tompony maro no anarany. Zany hoe foana vetrany zany ny finoana ny fivoarana mendalana, satria nisy namorona izao tontolo izao, fa hoy ny baiboly hoe, mbola miresaka ihany ny baiboly io a, ny tenin'i Jehovah ny nanaovana ny lanitra ary ny fofinay ny vavany nanaovana ny hamarony rehetra, fa izy no niteny dia ary izany, izy no nandidy dia nitoetra mafy izany. Zay ny voalazan'ny Salamo 33:9 sy 5:7 salamo 33 ny andimy fahenina sy mifasiva. Mazava tony masoandro be lohataona zany fa Jesosy de mpamorona. Manamafy mihitsy aza amin'ny baiboly fa tao aminy, zany hoe tao amin'ny Kristy Jesosy no naharina ny zava-drehetra any an-danitra sy ny etỳ-tany, dia nihita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Izy, zany hoe Jesosy, izy no naharina ny zavatra rehetra, sady ho azy le azy a dia Jesosy, sady ho azy izany. Kolosianina 2:15 misy an'izay. Kolosianina 2:15. Jesosy zany a no ilay Jehovah mpamorona, satria Jehovah no voalazan'ny Baiboly fa namorona an'izao tontolo rehetra hitantsika izao. Mbola azonao vakina ihany koa ny Hebreo 2:40, miresaka momba an'i Jesosy izy a, ary raiketiny eo mihitsy efa io Jesosy io lay zanak'Andriamanitra le nirana hoe eto amin'izao tontolo izao a, dia nantsoan'Andriamanitra hoe hianao Jehovah, Jesosy le Jehovah. Jaona 2:5 ka hatramin'ny 4 ihany koa dia ahitantsika ny maha Jehovah an'i Jesosy. Tao anatin'ny herinandro tanteraka ny namoronany an'izao tontolo izao sy izay rehetra ao aminy. Izao nefa mampalahelo. Misy mampianatra miteny, ary izahay efa sendran'izany iray andro. Fa tsy iray andro arabaka teny hono io fa anarivo taonany. De gagana ianao zany. Mampiahy atanteraka zany hevitra zany, satria tsy salasalana mihitsy fa mihevitra an'Andriamanitra ho tsy mahefa na inona na inona, na de tsy miteny mivantana azy izy. Miteny fotsiny Andriamanitra tamin'ny ampiasany hoe Mesia, de nipoipotra avokoa ny zavaboary rehetra avy tao mivovoka, afa-tsy ny olombelona ihany. Ny olombelona no nampiasany ny tanany, no volavolain'ny tanany ny olombelona. Genesis 2:7. Genesis 2:7. Ny baiboly teny frantsay de milaza fa hariva iray sy maraina iray no nisy isan'andro. Zany hoe mifanaraka tsara amin'ny andro iainantsika amin'izao fotoana izao zany a io andro voalaza ny baiboly fa namoronana io. Zany hoe andro ray tanteraka, zany hoe misy 24 ora arabaka teny tanteraka zany a ny andro anankiray. Ka isan'andro zany Jesosy de namorona zava-baovao hatrany izy. Andriamanitra ty filaminana io Andriamanitra io, nataony vonona aloha ny rano vo namorona trondro ilomanao izy. Noariny aloha ny azo sy ny atra ary ny anana, zay vo nataony ny mpihinana azy. Andriamanitra endry izy, ary lobolana mihitsy Paoly ao amin'ny Romanina 2:13. Romanina 2:13 manao toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: endre ny halali ny haren'Andriamanitra sy ny fahendreny, ary ny fahalalany, ny fitsarany tsy hitalany, ary ny lalany tsy azo fantarina. Matopaika loatra ny drafi-pamoronana nataon'io Andriamanitra io, fa tamin'ny andro voalohany izy de nanao ny mazava mba ampisaraka tsara ny andro sy ny alina. Voalazany Genesis 2:3-5 zay. Genesis 2:3-5. Ny andro faharoa no naharin'ny abakabaka. Genesis 2:9-8. Genesis 2:9-8. Misy rano any ambonin'io abakabaka hitantsika io a, ary ny rano faharoa dia amin'ity tany misy antsika ity. Ny andro fahatelo no nanangona indray a ny rano tetia ambany ho amin'ny toerana anankiray, dia nataony hoe ranomasina. Efa tamin'izany zany no nisy ny atao hoe ranomasina, ary maina nataony hoe tany. Teo koa izy no nampaniry ny ahitra sy anana mamoa, ary ny azo fihinam-boa rehetra. Zany dia voalazany 2:13-14. Ny andro fahefatra no nanaovany masoandro sy ny volana amankitana. Voalazany 2:14-17 zany. Ny andro fahadimy indray a dia namorona ny hazandrano sy ny voromanidina, no sady ny tsofo ny rano ireo mba ho maro anaka. Ao amin'ny 2:20-23 misy an'izay. Ary tamin'ny andro fahenina izy de namorona ny biby, na mandady io, na mikisaka, na fiompy io, na bibidia. teo koa ny namoronan'andriamanitra ny olona araka ny endriny voalazan'ny genesis toko voalohany a ny andiny fahefatra amby roapolo ka hatramin'ny fa raika amby telopolo. Lasy vaviny no noforoniny fa tsy hoe sarinda na sarimbavy. Lasy vavy ifanambady ny foroniny ho mpanjaka ny zavaboary izy, zany hoe ampiasa ireo zavaboary ireo araka izay sitrak'andriamanitra fa tsy hoe sanatrehany zany a animba na amonimony fahatany. Teo koa no nanomezan'andriamanitra baiko ny olona fa ny sakafony dia anana sy voankazo manitsam-bo, toy ny nanomezany zava-maniry ihany koa ho sakafony biby. Izany no antony nampaniriany Jehovah teo amin'ny tany ny hazo rehetra mateza sady tsara ho fihinana ary hazonaina sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Genesis toko faharoa ny andiny fahasivy no ahitanao an'izay. Dinio tokoa anie ny nifinao e, makanesa eo anyloha ny fitaratra ianao dia ataovy midanadana be mivavanao fa tsy hahita vango mihitsy ianao anyrovotra na hoe natao hihinan-kena fa vazana maritampona natao hitoto voankazo sy legioma no misy. Izay ny fikasan' Jehovah ho an'ny olony. Tamin'ireo famoronana rehetra nandritra ny andro eninareo a dia hitan' Jehovah fa tsara indrindra izay nataony. Dia tamin'ny andro fahafito izy dia namorona ny sabata, ny tsahatra izy tsy ny asantsony sady ny tay na namasina na nanokana io andro io. Efa fikasan'andriamanitra hatramin'ny famoronana mihitsy izany ny anokana andro iray ho azy. Tsy nomeny fahefana isafidy andro iray hitsaharana sy ho amasinina akory Adama sefa, fa izy mihitsy no nanendry nanamasina ary nitsahatra tamin'ny andro izay tiany anaovana izany. Izany hoe io andriamanitra io izany dia tsy mibaiko fotsiny izy mba ho tanterana fa manome ohatra mba ho araina. Koa ny zanany rehetra dia manaraka ny ohatra nomeny. Apetrao amin'ny fanontaniana, manaraka ny ohatra nomen'andriamanitra ve ianao? Raha ho fihezoko ny fitenenana dia izao, nisy namorona izao tontolo izao fa tsy tongatonga ho azy, naharaka ny fampianarana fa vokatry ny fipoana lehibe anankiray ka nikasinga tamin'ireny fipoana ireny no nivoatra amin-dalana ho zava-misy toy izao hitantsika izao. Jehovah mihitsy no namorona ny olombelona fa tsy avy amin'ny rajako akory. Manana fahefana amin'ny zavatra ny foroniny nefa io andriamanitra io fa tsy isika zavaboary indray no hianan-kendry ibaiko an'andriamanitra. Miendrika nomem-boninahitra ary izany ilay mpamorona amin'ny fanarahanao ny teny rehetra izay lazainy. Ko aza manova zay lazainy fa hahita loza amin'ny farany izay minimanao izany. Faranantsika ny fiarana amin'ny tianyity hivavaka asika. Raha io mahakasitraka ianao tokoa ny mpamorona izao tontolo izao, koa mamelany elokay raha tamin'ny lasa nieritreretinay fa avy amin'ny rajako izay olombelona, kay tsy izay ny izy fa olombelona ny foronin'ny tananao izay. Ary izao tontolo izao dia nataonao tamin'ny alalan'ilay teny manao hoe mesia, dia nisy izany. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana izany, amen. Mametra ka ny mandra-piona mandra-pitafa ho anao indray a ny namanao Richard Andrianjatovo. Mandra-piona tompoko.
Alison.
WR
téléphone
radio femini fanantenana.
Fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Tafaraka indray ao anatin'ity fandarana manokana natao ho an'ny fianakaviana ity isika, miaraka aminao eto Elion sy Mamiaja, manasanao zay mba aritra minitra vitsivitsy monja mafatsika miresaka mikasika an'izay fianam-pianakaviana izay anatsarana nefa noraisintsika teo aloha ary nampiarina teo amin'ny fiainana. Efa andresantsika teto fa miantoka be dehibe ny faharetan'ny fifandraisan'ny mpivady ny fifehezana ny antsoina hoe serasera, ary manana ny toerany ngezabe amin'izay le hoe fifampiresahana, fahaizana mampita fihetsepo, mampita hevitra sy mandray an'izany ihany koa, na ho any lahy na ho an'ny vavy. Rehefa tsy voafeh zay a dia hitarika tsikelikely ho any amin'ny zava-doza dia ny fisarahana. Ny fikaroana natao ary dia milaza fa isika na de efa lehibe aza dia zay zavatra nanazarana antsika tamin'ny fomba fifampiresahana tany amin'ny tokantrano nanabiazana antsika tany a, izay no hoetintsika ao an-tokantrano na efa lehibe aza isika. Tokony ho tandremana zany a izay lafin'izay, ny fomba fiteniny dada tao tokantrano tao rehefa miresaka amin'ny neny izy a, na mi fotoana milamina zany a, na mi fotoana isin'ny gidragidra na ny ady zany ny fifandirana eo amin'izy ireo a, de ny fomba fiteniny koa lasa fomba fiteniko dia entiko hatrany fanabadiana le izy. Mety tsy voatandritsika zany fisehonjavatra zany hoe hay le fomba fiteniny dada ihany ty, fomba fiteniko ty, hay le fomba fiteniny mama ihany ty. Ka eto a ny tanjon'ny fandarana moa de ny fampizarana amintsika ny zavatra zay mahasoa ny fiainan'ny tokantrano, ny fiainan'ny mpivady. Tsara zay any alalanan'izay hoe dinio kely any fa zay fomba fanao hita teo amin'ny manodidina anao zay, indraindray koa ny fomba fitenin'ny mpampianatra tany am-pianarana, ny fomba fitenin'ny mpiara-mianatra fa manana toerana angezabe indrindraindrindra ny fomba fitenin'ny dada sineny, na ny fomba fanehoany hevitra. Ireny zany a dia misy fihetraika amin'ny be dehibe amin'ny fomba anehontsika an'izany ihany koa rehefa manana tokantrano isika, rehefa mivady isika. Tsara zany alalana an'izay mba hahafahana manitsy mahita ny hoe fa maninona ny manao an'izao ary inona ny vokany.
Araka ny fandiniana nataon'ireo atao hoe antropologue tokoa a, zany hoe ro la mpandinika manokana mikasika ny fiarahamonina, de misy fahasamihafana ihany a ny fomba fandraisan'ny zazalana ny zazavavy, ny fihetsika miseho anivon'ny fiarahamonina misy azy a, na dia samy mandray avy amin'izany azy izy ireo. Ohatra voalohany zany ny vehivavy ny ankizy vavy kely zany a, raha mahitantsika mandinika tokotanitsika eo de milalao tsiroroa izy ireny. Ary matetika ny olona milalao tsiroroa tsy de mba tia namana maro loatra ny ankizy vavy kely zany. Asika tsaina avy hatrany hoe misy zavatra mampifamatotra n'izy roa ao, misy tsy ambaratelo fifampiresahana tena mampifamatotra an'ireo ankizy ireo ao. Ary sarotsarotra ho an'izy ireo a ny mandray namana fahatelo, satria mety idevo le secret nga namana fahatelo a, de sarotsarotra mihitsy zany raha mandinika tsara tsika ny azahoan'ny mpinamana anakiroa toke ekipa anakiray fahatelo fanampiny, satria mifototra amin'ny hoe fifampizarana, fifampiresahana, tiambaratelo zany a ny fiainany ankizikely raha vavy izy. Fa ny lehilahy tsy mba sala am'izay. Ny lehilahy indray a raha mahitsika tambatra maromaro ry zalahy en groupe zany andiana tovolahy kely no hitatsika, iry zareo indray ny azy tsy mba nyresaka no mahafinaritra azy raha mbola kely izy, fa ny azy action zavatra mihetsiketsika zany, miara-manao baolina, miara-milomano, miaraka mitsangatsangana, manao zavatra somary ohatra hoe maherihery fihetsika zany. Tsy mba ny resaka zany ny azy no isiny ny fifamatorana. Ary rehefa lehibe ry izy ireo zany na ny lahy na ny vavy de mila fantatsika tsara zay hoe ny vehivavy a resaka fifampiresahana ny azy ny tena mampifamatotra ny fifandraisana aminy, de ny lehilahy indray resaka action asa fa tsika bary ny azy.
Marina tokoa iaja fa de hitataratra foany zany na de efa lehibe ao atokantrano lasy ny vavy de mbola miaina am'izay. Ny vehivavy a olon'ny fo kokoa, ny lehilahy olon'ny saina. Ary ny voamarika ireo manapaisina de tsy de tsy nandalina ny fomba ampivoarana an'izay fifandraisan'izay na endrika ny fifandraisan'izay misy eo amin'ny lasy ny vavy a ny olona mandrapatonga ny any fahalehibiazany. Amin'ny akapobeany zany zay tsy nivoatra le izy fa de nijanona tamin'izay ary de mbola miseho zay a any tokantrano any. Zava-dehibe ary tsy ndrina mafy eto zany zay le hoe ny fahalalana an'izay dia ahatonga ny lehilahy, raha ny lehilahy no resahana ohatra afantatra fa ilay ny lehilahy zany miresaka satria zay ny banga amin'ny lehilahy. Io vehivavy nalainao mivady io zany a de zatra n'izay niresaka zay izy tany tokantrano ny fony izy mbola tsy nanambady. Ho an'ny vehivavy de tokony ho fantatry ny vehivavy fa olon'ny saina kokoa ny lehilahy, dia misy zany le hoe fifampiheverany compréhension mutuelle, de zay tsy tianao atao amin'ny tenanao a de aza atao amin'ny vadinao, zay tianao atao amin'ny tenanao a de ataovy amin'ny vadinao de mety io.
Tsaratsara zany elia mba mahatsara n'le fifampiresahana hoe rehefa mba tonga ao an-trano ireo zany lehilahy de mba hajanona aloha ny asa, tsahatra atreo zany ny asa rehetra, fa tsy hoe misatra vakikely aloha ato anatin'ny gazety ato na za mbola anao kely an'izao. Tena ilain'ny vehivavy mihitsy zany a rehefa mba tonga ny lehilahy de mba miresaka aminy, asa miara-mahandro kely o an-dakozia eo anga ny sady miresaka ihany na tediavina mihitsy zany zay fomba hahafahana miaraka miara-manao raharaha eo de ataony resaka mba mitantara kely hoe miatomboka amin'ny zavatra tsy kelikely zany nanaona ny asanao inona ny olana tsy misy olana sosotra ve tany mba resana tsy kelikely hoe zany a na mahaliana azy io na tsy mahaliana azy a ampianaro izy a mba oliana amin'ny zavatra zay eny mety tsy naliana azy zany a tany aloha tany de fianarana moa zany zavatra resantsika eto.
Tontolo andro ny be zavatra ny seho e ary tsy ny ona mpivady fa ny ray ny asa tany velany azo ataony manomboka miresaka amin'izay zavatra nitranga nandritra ny andro betsaka no manao zany fanandraman' zany a amin'ny fanaovana an'izay fiaraha-miasa zay ao an-tokantrano nahoana mosika no nanome torohevitra bebe kokoa indray teto a ho an'ny lehilahy ny amin'izay hoe filana ny miresaka izay satria mazava loatra fa ny vehivavy zany efa mafimafy kokoa ary efa mahazatra azy zay miresaka izay fa ho antsika lehilahy zany a de action avy atrany tsy ratsy akory ny antsika fa ilay ntsika mahafantatra fa ilai ny ankilany ilai ny vadinao zay ny miresaka zay fa ny eo fihetse-po tsy rehefa misy olana vo miresaka efa disorina loatra na rehefa misy zavatra manaitaitra vo miresaka fa tokony ho resahana fotsiny zao a zavatra tsotra mpitranga ny fiainana andavanandro dia ilaina fotsiny mifantina ny fotoana tokony iresahana raha zavatra mafapana lay zavatra tiana ho resahana izay koa ngamba namarana ny fotoana antsika teto androany raha manana sosokevitra ianao mba hanatsarana ny fandarantsika na sosokevitra mahasoko ho an'ny fiainam-pianakaviana dia raisina tanandroa zany fa ireny ihany ange no zaraintsika itony fandarany manao mandra-peo anao manaraka indray ny namanao eliansy iatsa
fianakaviana
fonny fiarahamonina
Niavo Anosbe West.
Dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'nyity pejiity AWR feon'ny fanantenana
ifamela sy fankaty fa tsy fiatsarambelatsy atsaharo ny famono mamalifaty ovonjeo zahay jeso ty dario re mba ifankaty izay mintany antanato tsy tany andova lay tany kanany tsara loatra izany izao komba maniry ho any ka ho faly jesos kristy ahita sy anao miaraty
fanyteninao no fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana
miaraba sady manasanao hiara-andalina ny tenin'andriamanitra ka le mandretsikivy mpiara-mianatra aminao nanao tompo maso momba ny asan'i jesosy sika tao anatin'ny andro vitsivitsy ho farana antsika n'io ny fianarana izany lo hevitra izany inona fa efa hainao ny andinina taontsika tsenjery tamin'izao fianarana izao dia ny marika toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo andeha raha ntsika manonona izany marika toko voalohany andininy fafito ambin'ny folo ary hoy jesosy taminy andeha naraka fa ataoko mpanaratolo ianareo inona no sary aseho ny marika toko voalohany momba an'i jesosy hitantsika fa manana fahefana iantso olona naraka azy jesosy nanaiky ny fanasany ny olona masiny izy fa tsy tahaka ireo fanahy maloto izay nampiasain'ny satana misy ady lehibe miseho eo amin'ny tsara sy ny ratsy ary manana hiry lehibe noho ny anodeniny jesosy mangoraka ny marary izy ary manampy azy ireo mikasika azy koa izy raha tsy hanao izany mihitsy ny hafa izao ny soratan'ilay mpanoritra kristianna Ellen White ny amin'ilay demoniaka nafahan'i jesosy tao amin'ny sinagoga boky ilay fitiavana mandresy takila fasio amin'ny dimapolo sy roanjato sy enimpolo sy roanjato hoy izy tao amin'ny sinagoga jesosy no nyteniny amin'ny fanjakana izay ahoriny sy ny amin'ny asana ny rahana azy anafaka ny babon'ny satana nanapaka ny teniny kikika ny olona raiky tahotra iray nisy olona dala ny azakazaka nakeo amin'ny vahoaka sady niantsoantso hoe avy alao zahay momy faninona akory izay sy anao ry jesosy avy any nazareta avy andringana anay va ianao fantatro fa ilay masin'andriamanitra ianao samy korotana sy taitra avokoa ny olona miala teo amin'i kristy sy sainy vahoaka ka tsy nohinona intsony ny teniny izany ny fikasan'ny satana tamin'ny tarian'io azany io tao amin'ny sinagoga notenen'i jesosy ary ilay demoni hoe mangina ianao ka mivoa aminy ary ny demoniny noho ny namotraka azy teo afoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy ilay efa naharesan'ny satana tany anyhevitry ny fakapanahy no indro mifanatrika indray amin'ny fahavalony nampiasa ny heriny rehetra ilay demoni hitanao ambany fifehezanyilay azany ny mitsoaka ady eto dia fanomezana ny fandresena an'i jesosy nyteny tamin'ypahefana nefa ny mpamonjy ka nahafaka ny babo teo kilan'izany dia ny sahanasa fanompony maro tokoa jesosy ny findrafindra toerana izy ary saika ny fangaro tamin'ny olona maro mandrakariva ahoana ny niazona ny toetra tony sy tsy azonozongozonona teo amin'ny asany sy teo anatrehan'ny olona tsy salasalana fa noho ny fanandramany fivavahana nanana ny isan'andro zany, mila miasa sy mivavaka isika ry mpiara-mianatra namako. Aoka ny fianarana ny tenin'andriamanitra sy ny fivavahana no ibahatoeranao amin'ny fandaram-potoananao. Azo atao tsirambona koa ny manatrika ny fotoam-bavaka any amin'ny toeram-pivavahana raha mbola azo atao. Mampanantena jesosy fa ho eo afovoan'ny olona roana telo mivory amin'ny anarany. Andeho sainsaintsika ireto fanontaniana reto atỳ-pamaranana ny fianarana. Nahoana ny zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny kristiana ny vavaka? Araka ny anarantsika dia tena nandany fotoana betsaka tamin'ny vavaka sy ny fitokanana jesosy. Izy aza zanak'andriamanitra ny ilan'izany, maika fa isika olombelona malemy. Izy ireo boka môderina amin'izao androntsika izao, olona nanana retikoditra mahatsiravina ny boka tamin'ny andron'i Jesosy ary nailikiliky ny olona izy ireny. Ahoana nahatonga ny fiangonana mpiasa ny vaovao mahafaly ikasihana ny fonin'ireo boka môderina? Iza moa izy ireo? Hoary ny Baiboly amin'ny abokana anie ny fahotany. Iza moa ny tsy nanota? Noho izany, isika rehetra mihitsy no mila ny fikasihan'ilay masoandro ny fahamarinana izay manana fanasitsanana ao amin'ny tanany. Jesosy anie hanadio ny fanahyntsika izay bokan'ny fahotana. Hivavaka isika. Rainay izay any an-danitro, misaotra anao mandrakariva izay noho ny fitiavanao anay amin'ny alalan'i Jesosy. Mangataka ny fananao izay anampy anay hitolobatana aminy ho sitranony tsy hodiovina amin'ny abokan'ny fahotana izay manangolo ny fanahinay. Fa azokoa ny fiangonanao hiara-miasa amin'i Jesosy hanasitrana ireo fanahy marary maro manodidina azy. Tongava Jesosy eo hanasitrana ity planeta marary ity. Amin'ny anaranao no angatahanay izany vavaka izany. Amen. izay no mamarana tanteraka ny fiarantsika nianatra. Misaotra noho ny arahanao taminay. Raha sitrapon'ny Tompo dia mbola tafahoana indray isika amin'ny fotoana manaraka. Mirary ny fitahian'ny Tompo aminao Kaleba Ndretsika fimpiara-mianatra aminao.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.